み使用は2回のものである。
Head raadiokuulajad, te kuulete missioonikändjat, mina Indrek Luud saatejuhina ja saate toimetajaks on Ilma Sirkel ja täna on mul külas Mihkel Rehvap ja saate pealkiri on koguduse vaimulik kliima. Olete kuulnud ka mitmeid teisi kogudusi, aga nüüd ma teen 3D printerid on olemas. Millest Mihkel 3D kogudus erineb 3D printerist?
Ja tere ka minu poolt, et see on väga huvitav võrdlus, et ma arvan, et 3D printer võibolla seda iseloomustab, et see on midagi uut, see on uus tehnoloogia, et võibolla ka 3D kogudus on siis nii-öelda uuema mõttelaadiga või kuidas nii-öelda selline uuenduslik.
Põhimõtteliselt, kui vaadata kodulehest, siis on kogukonnad, see ei olegi tavaline kogudus, vaid on kogukonna põhine. Põhimõtteliselt kolmes kohas, Tallinn, Tartu ja Pärnu on need kohad ja 3D on ka kolme mõõtmeline, ma saan aru, et...
Ja täitsa läheb kokku, et vahepeal oli küll asukoht isegi natuke rohkem, aga hetkel läheb täpselt selle kolmega kokku.
Kui vaadata kodulehti, ma soovitan muide kõigil, kes vähegi tahaks nagu väga põnevat kogudust nagu vaadata, tasuks 3D lehekülg peale minna. See ei tähenda seda, et ma ei kutsuks ka Kehra koguduse kodulehe peale inimesi tulema, aga see on... põnev leht igal juhul. Mis mind nagu üllatas? Kontaktid, kui läksid, me hakkame võib-olla sealt peale, kuna teil on täiesti teistmoodi ülesehitus, kui võib-olla me oleme harinud. Mitte ainult Egapliidu kogutuses, vaid ma arvan, et kõikides konfessioonidest tulenevalt igapool on pastorid ja siis on juhatus ja juhatuse liikmed. Aga ma ei näe kuskil, vaat teie seal kodulehel, et keegi oleks nagu juhatuse liige, vaid vastupidi, ülevaataja.
Tõsi. Ma arvan, et see juhatuse liige on juriidiline termin, et seda kindlasti on kõik need ülevaatajad ka ametlikult. Aga ma arvan, et see ülevaataja mõiste, eks me võtame selle ka piiblist, kus ka seati ülevaatajaid tollel hetkel siis erinevatele valdkondadele ja me oleme ka otsustanud pigem siis liikuda selliselt tavapäraselt ülevalt alla juhtimisele, kus üks pastor juhib kõike inimesi liikuda sellel, et meil on selline tiimipõhine juhtimine, kus meil ongi inimesed, kes on siis nii-öelda võrdsel pinnal 8 juhatuse liiget, kelle kaudu siis saab koguduses erinevate harude kaudu kõik juhitud. Et see on selline uudne mudel, mis on jällegi ennast ära tõestanud, et see toimib päris hästi, sest noh, paljudes koguduses ongi võib-olla pastor teeb 80% kõigest ära, siis meil on võib-olla see inimesi, keda me oleme kaasanud, on kõvasti rohkem ja see on juba alguse saanud ka siis juhatusest või siis nii-öelda ülevaatajate hulgast.
No juba põnevaks teeb see, et koguduses, kus on rohkem kui üks pastor või siis on üldjuhul vanempastor, teie nimetuseks on juhtivpastor, ilmselt tema nooruses selle sõltuvad, kuna teil on paar pastorit, on ka kes juhtivas pastorist vanemad on.
Ja võiks nii öelda küll, et kui vanempastor, siis võib-olla inimesed seostaks kohe meegoga seda, on ju, aga me oleme jah mõeldud just juhtivpastor, et kes siis on see, kes juhib seda nii-öelda eesrindel olevat tiimi.
Kui ma nüüd vaatan eemalt, siis üldiselt 3D esimesena ma seostan Jakobiga seda kogudust üldse. Ja Jakob nüüd on jäänud lihtsalt evangelismi ülevaatajaks, et mis teil toimub võimuvõitus?
Ei võimuvõitus kindlasti mitte. Et ma arvan, et see oli selline pikk protsess, mille tulemusel kuidagi ka pastor Jakob tunnetas, et on aeg teatepulk edasi anda Valtrikule, kes tegelikult oli niigi, ma ütleks, et ta oli ka praktilises mõttes, ajalis mõttes kõige suurema koormusega nagu ka koguduses toimetamas juhtides suuri üritusid, programmitiimi, väga mitmeid harusid veel, et tegelikult juba mõni aeg tagasi oli kogudus üsna palju ka juba tema nägu, et see oli üsna selline loomulik üleminek ja Marit pastor Jakob kindlasti hetkel ei lähe nagu nii-öelda puhkama, vaid pigem ta võttis endale väga olulise haru, ehk siis evangelismi haru, mis on just see, et püüelda inimeste poole, mis on tegelikult see algne eesmärk, mis üldse oli, kui Jakob 3D koguduse rajas. et ma arvan, et ta võtab väga vastutusrikka ja väga olulise asja ja no, olles tema plaanidega juba natuke kursis, siis tegelikult ma olen väga põnevil, mis sealt tulemas on, nii et võimuvõitust pole, pigem oli see nagu selline väga hea loomulik üleminek ja ma arvan, et kogudus on ka selle väga hästi vastu võtnud.
No selle mõttes ongi väike selline kild võibolla minu ja Jakubi ühel hetkel kokkusaamisega seoses Tallinna Vabadusväljakul. Saime kokku ja selle asemel, et küsida, kuidas sul elu läheb, kuidas tervis läheb ikkagi, tead vanem inimene, küsib, et kuule mitme sa oled saanud tunnistada, alustas kohtumist, kuule mitme sa oled saanud tunnistada. Ja siis, noh, õnneks mul oli just variant, kus ma sain ühele tunnistada ja siis ta ütles, et väga tore, aga mina olen juba saanud ligi 40 või mida hukkas numbrit ja siis ma, see on mind nüüd saatnud elus väga kõvasti, nii et tasub küsida, et on vaad sellised küsimusi ja ma saan olla, et evangelismi ülevaataja peabki sellised küsimusi küsima.
Täpselt.
Nii et mul on päris hirm. Hirm pärast ja ma elan nüüd väikses hirmus kogu aeg, et ma ei julge Jakobi kokku saada, sest ta küsib jälle. Ja vaimulikul on juba see asi, et ta ei pea alati evangelist olema, ta on ka hingekarjane ja alati ei tunnista, vaid tegeleb inimeste probleemidega. Ja eriti vanematel kogudustel on neid probleeme hulgi, mis ilmselt 3D kogudusel nagu üldse valulise probleeme põle, sest te olete nii värsked, kõik olete innukad, kõik olete elavad ja mis siis teeb, võid sa ka ühe lause öelda, olge, et teil kogudus on ka visioon ja missioon olemas, mis on 3D koguduse selline, mis teid silmad särama paneb? Ka mitte ainult juhtidel või nendel ülevaatatel, vaid ka igal liikmel.
Ma arvan, et muudatud elud, need on need, mis alati inspireerivad. Tunnistuslood, mida me kuuleme, kuidas keegi jälgis mitu aastat 3D koguduse tegemisi, vaatas kõik jutlused läbi, mis meil siin cirka 10 aasta jooksul on olnud ja siis pärast mitut aastat mõtlemist otsustas kohale tulla, räägime oma loo, teeb oma sammu Jeesuse poole, saab ristitud, võibolla võtab mingi vastutuse koguduses ja siis sa näed nagu neid elusid ja sa mõtled, et see kõik on väärt seda, see kõik, mis me teeme, et see on see kannab vilja, see on nagu kuidagi selline nagu tunnustus, kuidagi mida sa tunned ka Jumala poolt, et okei, et see mida me teeme, see on vajalik.
Ma tahtsin ka välja printida just teie jutluste selle nimekirja ja selgus, et seda oleks saanud 49-4 lehekülge. Vaatsin, et jää küll, et jätan loodust natuke järgi ja see 2014 oli esimene jutlus, kui sa nüüd ma värskelt täna just hommiku vaatasin, et seal on need ja tuleb neid järjest juurde, et teie ei kustuta midagi ära, vaid teil tuleb järjest juurde, ma sanan.
Jah, tõsi. Enne 2014 oli ka, aga kui ma ei eksi, siis võibolla need laati üles mingis teise keskkond, äkki Vimeo või midagi sellest ja neid ei pruugi ja üleval olla otsaselt, aga me jätame kõik alles, sest ma usun, et see on nagu väärtuslik, seda on palju tagasisidet saadud, et inimesed vaatavad neid ka tagantjärgi. Et kui see on kosutuseks inimestele, siis muidugi ma jääme üleval.
Nüüd võikski küsida, ütleme, et tavaliselt, noh, ma küsin juba traditsioonilise koguduse esindajana. Oleme harjunud nii, et on kogudus, on liikmed ja siis pühapäeval tuleme 8 tunniks kokku või 1,5 tunniks ja siis läheme laiali ja siis me saame järgmine laupäev või pühapäeval kokku. Mis moodi toimib 3D?
Ma arvan, et 3D-s, kui nüüd võrrelda siis nii-öelda, noh, nagu sa ütlesid, tavapärase kogudusega, siis on kindlasti oluline pühapäevane osadus, mis siis aasta lõikes jaguneb võibolla või isegi kuu lõikes jaguneb selliselt, et üks pühapäev keskmiselt kuus on kogu kogudus koos või siis nii-öelda Tallinnas kõik kogukonnad koos, Tartus kõik kogukonnad koos, mis siis toob seda suure koguduse ühtsust välja. Ja siis on ülejäänud pühapäevad, kus kogunetakse kogukondades, mis siis on selline perekondlik mõõde, et see suurkogunem on selline suguvasa mõõde, aga et perekondlikus mõõtmes on jällegi see nii-öelda võibolla väiksem grupp, siis on lähedus suurem, iga inimene saab ka oma arvamust avaldada, saab küsida oma küsimusi ja nii edasi. Aga kui nüüd see pühapäevane välja jätta, siis tegelikult ma arvan, et number 2 kõige olulisem on ikkagi jüngerlus, ehk siis selline järjepidev panustamine inimestesse, kes tahavad kasvada Jeesusele lähemale või kes veel ei tea, et nad tahavad kasvada ka selline evangelismi pool, aga ma arvan, et see on ka üks asi, mis, mida me väga tugevalt tahame fookuses kogu aeg hoida, on jüngerlus, et inimesed ikki kasvaksid. Et väga palju on kindlasti on lugusid, kus inimesed tulevad usule, jüngerlust ei järgne sellele ja noh, kui sa nii-öelda vaimulikus võrkpildis lihtsalt beebi jätad nagu ilma toiduta, siis ju beebist ei midagi alles, et nii ilmalikus mõttes kui ka vaimulikus mõttes, et sellepärast see on väga oluline, et jüngerlus toimiks. Ja ma arvan, et üks mõõde kindlasti, mis on veel, on see, kui inimene ikka kuskil kaasa teenib, siis sellest tiimist osa olemine, et ka sellises infoväljas olemine ja see, et me saame nagu teha, siis tihti peale tegemine on ka midagi, mis loob seda ühtsust, et me teeme koos mingit asja, nagu korradame koos üritust või mis iganes.
Missiooni kandja.
Nüüd sinu nimedega on programmi ülevaate, mis tähendab programmi ülevaate?
See on värske muutus, mis mul kogudus on, et varasemalt olime kogukondade ülevaate, nüüd programmi ülevaate, mis tähendab sisuliselt, et ma siis vaatan üle haru, mis korraldab üritusi.
Väga hea, et sa ütlesid kogukondade ülevaate, mis nüüd on, ma saan aru, selle juhtipastori ülesena või?
Jah, varasemalt oli, mina vastutasin kogukonna juhtide ja kogukondade eest, nüüd võttis Valtrik siis pastorina just juhid fookusesse, ehk siis ta juhib nii juhatust kui ka kogukonna juhte ja Marge on siis see, kes juhib kogukondi ja kogukondades toimuvat jüngerlust, et see on nii-öelda natuke nagu jaotunud, aga jah, et pastori see põhifookus oleks meie kõige olulisematel juhtudel juhatusel ja kogukonna juhtudel, sest kogukonna juhid tegelikult on kõik sellised, noh, väiksed pastorid, võiks öelda, nad juhivad kõik sellest 10 liikmelist väikest kogudust.
Räägi natuke sellest, võibolla see on võibolla isegi täitsa ka sellise traditsioonilise kogudusele ka üks väga, väga põnev asi, et mis see tähendab tegelikult. Võtame, kogudustes on ju kodugrupid. Ja ma saan aru, et see on väike paraleel, ikka võiks tõmmata ka traditsioonilise koguduse peale.
Võib tõmmata, jah. Ma arvan, et seal on teatud sarnasused, aga kodugrupid on kindlasti väga erinevad. Et mis nagu võibolla selline arusaamine minul on keskmisest kodugrupist, on see, et see on siis nii-öelda koguduses jaotatud inimest kodugruppidesse, ehk siis tullaks kord nädalas kokku, loetakse piiblit, palvetatakse, aga üks asi, mis ma ise märkasin mingites kodugruppides olles on see, et võibolla sellist väljaulatumist on võibolla vähe nagu, ehk siis sellist väljaulatumist uute inimeste poole ja vahel see kodugruppi mõiste on ka, olen ma näinud, et on natuke selline kinnine nagu, et see on selline kinnine grupp nagu, kes lihtsalt käivad koos, aga me kogukonnana tahame olla väga avatud ja me tahame olla ka avatud muutusele, kui tuleb inimesi juurde, et me poolduks, et see mõiste on erinev ja võibolla me oleme lihtsalt tahtnud hoida selle kogukonna mõiste, kodugruppi mõistest lahti, siis kodugruppiga tihti peal paljudel juba seostub midagi, aga see kogukond on midagi nagu uudset ja sellega me saame ka enda nii-öelda uudset kultuuri tuua sisse.
No ma olen ka hästi kaua olnud EKP Liidus, mis on sekretär ja just ma tahtsin ka seda sama kultuuri mõte tuua, niimoodi need rakugruppid, pigem nagu rakugruppid, mitte kodugruppid ja noh, tavaliselt inimestel on ju kalduda sellisesse kinnisse gruppi.
See on mugav.
Jah. Ja siis tuleb selle usaldus ja sa saad rääkida juba nagu kõigest muredest, aga kui pidevalt tuleb juurde värsked inimesi, siis aga väga julge nagu oma sisemise asju rääkida.
Ma isegi kommenteeriks niimoodi, et kui sa uute inimeste sise ei jaga, siis miks sa arvad, et uus inimene ise ennast avab?
No nii võib olla, jah.
Et see uus inimene ikkagi avab ennast siis, kui ta näeb, et meie kristlastena teeme ennem selle sammu. Et kui pastor kantslist ei jaga oma elu väljakutseid, siis on väga ebatõenäoline, et see inimene koguduses pingist jagab enda väljakutseid.
Aga selle kui väiksel kogukonnal on siis veel väiksemaid rakuosadusi veel siis?
Meil olid rakugruppid ja endiselt on, aga me pigem nägime, et rakugruppide puhul me olime pannud sellise ootus, et see rakugrupp on nagu, kuidas nüüd öelda, sõbrad, kes tahavad koos kasvada jumala lähemale, aga paratamatult ikkagi kogukonna juhid, kes siis rakugruppi kaudu inimestesse panustasid, see kokkuvõttes ikkagi oli nende poolt ainult välja andmine. Ja me nägime, et me pigem tahame ju luua jüngerlussüsteemi, mis siis tähendab, et aala kogukonna juht panustab potentsiaalsesse juhti, potentsiaalne juht panustab ühte kogukonna liikmesse, kogukonna liige võibolla panustab omakorda täiesti uude inimesse ja luua sõike, me nimetasime seda naljaga pooleks jüngerlusussiks. aga et see nii-öelda ülevalt alla panustamine tundus parem võib-olla. Aga rakugruppide osas ma ütleks, et pigem on sellised sõpruskonnad, sul on vaja sõpru, sul on vaja need külg-külje kõrval olevaid vaimuliku nii-öelda võitluskaaslasi, kes sinu eest palvetavad, kes küsivad sult aegalt, kuidas sul enda väljakutsetega läheb. Aga et kui sul rakugruppis võib-olla on mõni inimene, kes on väga usus noor, siis tema sult need küsimus ei pruugi küsida.
No nii, ütleme, kuna 2021. aastal vaadates televiisorit, elasin meidi minagi kaasa sinu võitlustele seoses nende munadega laua peal. Ja noh, nagu me teame, mina olen tulnud nüüd sellisest keskkonnast, mis omal ajal öeldi, et igasugune sport ja värk on natuke saatanast ja selline fookus nagu läheb ära. Mm-hmm. Ja nüüd, me nüüd ka väikselt pidi ikkagi, kui me oleme seltskonnas, siis ikka ütleme, et kas seda pillardi venda tunnete, Mihkel Rehepappi, kes on Eesti meister. Et nüüd me natukene ka sinu kõrval nagu tunnetame ka uhkust ja ajame ninagi püsti, aga sina ei kipu ajama miski pärast.
Oleks, et siis on midagi, mida ma olen nagu ise väga palju teinud, et, aga ka siis. Ma arvan, et need võidud on minu jaoks olnud piisavalt suur ime, et ma ei saa nagu kuidagi nina püsti jääda või ma olen elus, ma arvan, saanud oma väikese elu jooksul, mis mul on olnud oma lühikese elu jooksul, olen saanud piisavalt palju õppetunde, kus nina püsti minnes ikkagi, kuidas nüüd öelda, enne au on alandus, alles täna lugesin õpetussõnadest, et ma olen seda alandust nagu saanud piisavalt, et saad aru, et pigem tasuks minna nagu selliselt alandlikul viisil ja ma arvan, et see on kindlasti nii vaimulikult kui ka tulemuslikult ära tasunud.
Ma isegi küsin teilt sellepärast, kas see on ka mingi keskkond, et sa asja teed ja sellised tasemel, muidu sa jõuakski nad nende teiste munade veeretajate juurde.
Jah, tegelikult see on tõsi ja see on ka see algne missioon, mida ma enda südames olen tunnetanud, et nende inimeste keskel on jumalat vähe. Ja ma arvan, et seal on palju häid vestuseid ja ma usun, et palju häid vestused on veel tulemas.
Kuidas see munade sihtimine ikka on? Kas see on mingisugune ikka, kui sa ühe nagu valge munaga üldjuhul sihid punaseid? Kas sellel on ikkagi mingi kindel mõte, kui sa juba pihta paned mingisugune munale, et see ei ole mitte, sa juba näed ka kolmandat muna samal ajal, kui sa ühele pihta paned, et kuidas see nüüd seotud on ka selle evangelismiga, ma mõtlen just, et kas see sihtimine muna pihta ja sihtimine on inimese pihta võiks paralleeli tõmmata.
Pisut küll, kuigi piljardis on see, et sa pead ikkagi asja kontrollima 100% ja sul on võimalik kontrollida seda, kui sa väga hästi harjutud. Evangelismi puhul on pigem see, et sul on vaja seda vaimulikku tunnetust, et kuhu ma nüüd sihin. Ja ega sa alati ei saa olla kindel, et sa õigesti sihid. Aga see paralleel on selles mõttes mingis mõttes õige, et mis on siis see fookus, mida ma evangeeliumi jagamises välja toome. Et väga lihtne on öelda, et usalda Jumalat ja kõik sinu elus läheb hästi. Aga see võib olla selline ka väike vale reklaam, et elu on ka täis võib-olla mingid väljakutsed ja katsumusi, et mida me siis täpsemalt evangeeliumit jagades jagame. Et mis on see, milliselt me Jumalat reklaamime justkui. Et see pilt peab ka õige olema.
Missiooni kainuudia.
Aga nüüd veidikene küsin uuesti. Ma jõudsin siin segada programmi ülevaataja. Mis programmi sa siis ülevaatad? Ja kuidas see mõjutab kogu see 3D kogudust?
Jaa, ma arvan, et sisuliselt see haru, mida mina olen juhtimas, kuidas nüüd öelda, siis korraldab neid suuri üritusi, mis korra kuus toimivad. Et sükka 3-4 korda aastas on meil ööbimisega üritus, selline suurem võimaluste festival on 4 päeva suhete väljasõid ja jaanipäev on tavalised ööbimisega üritused ja siis on võib-olla sellised lokaalsed väljasõidud, vahest on Tallinnas Tartus eraldi, vahest sõidame Pärnusse või Tartusse või kogunavad kõik Tallinnas, aga sisuliselt jah, nende ürituste ehk siis sellise suure koguduse suure kokkusaamise või suguse kokkutuleku nii-öelda korraldamine.
Ja see tuleb siis kõik kolmest kogukonnast?
Kõik kolmest tulevad inimest kohale.
Ja sinu ülesandeks on see programm kokku pane siis?
Minu ülesandeks on juhtida neid inimesi, kes paneb programmi kokku ja meil on tiimis, ma ütleks, ükka mingi 10-15 inimest vähemalt.
Aga mitte tiimis. Need teised juhid?
Jah, teised juhid, nendel on jällegi omad harud, aga igas harus ma julgeks öelda, on natuke mingi tiim taga. Et tegelikult ma ütleks nende harud all, ma tõenäoliselt ei oska nagu nüüd niimoodi täpselt öelda, aga ma innanguliselt ütlen, 50-100 inimest on nende harud all omakorda teenimas oma endidega. et ma arvan, et see on ka üks selline asi, mis on nagu aidanud meil kaasata väga palju inimesi. Et nagu noh, võibolla tavapäraselt tihti peale 10% inimesi teeb 9% tööst ära kogudustes, siis meil on see protsent nagu natuke rohkem inimesi kaasatud. Et, ja palju asju on ka suksed, mida saaks ise ära teha lihtsamini. Aga kaasates inimesi me tegelikult kaasame palju rohkem jumala ande kokku. Et ja need inimeste annid tulevad välja, need inimeste potentsiaal tuleb välja. Et inimesed on ikka tahaks pigem ise kontrollida, ise ära teha või. Aga see ilu, mida sa näed, kui nii paljud inimesed saad teenida, siis see on ilus.
Võibolla küsingi, et me tavaliselt on nii, et me tuleme kokku ja siis ütleme, ühed on nagu kuulejad, teis on rääkijad. Ja kas siis see ongi see, juba võiks öelda üks selline X-faktor teie koguduse sellise siseloomus, et te olete kaasamas kõiki. No ütleme, sa ütled, 100 on juba, palju need liikmeid on siis?
Üle 200 on meil nii-öelda nimekirjas liikmeid.
Ja ikka on mingi seltskond, kes on meil kaasamata?
Jah, selles mõttes, et iga pühapesid käijad on meil nagu 100-150, ma arvan, sõltuvad seal hooajast ja need asi. Aga enamik inimesed on ikkagi, ma ütleks, üle poolte inimestest ikkagi kaasatud, jah.
Mis on siis selle pühapäevase kogumise eri faktor? Miks ma peaksin tulema 3D kogudusse? Mis te seal teete nii, et ma tahan tulla? Sest kui me võtleme seda, et noh, ilmselt on ikka tavaline jumalateenistus nagu on, mitte tavaline, sest kõik teised kogudused tulevad ka pühapäite kokku, aga 3D, miski pärast vähemalt ma olen kuulnud niivisi salajutudest, et inimesed tulevad kokku ja silmad säravad.
Jaa, ma
ka
arvan,
tulles et... ja minnes.
Jah, ma arvan, et see on hea, et sa seda oled kuulnud, et see on hea tagaside. Ma arvan, et mida inimesed ootavad, on osadus ja see, et igaüks saab mõtteid jagada, igaüks saab küsimustele vastused, saadakse koos olla nende inimestega, kelle moodi sa rohkem tahad olla või noh, igaüks öeldakse ka, et sa oled ju see, kes on su sõbrad, kellega sa ennast ümbritsed.
Pühapäeva kogunete kodudes?
Kodudes, jah.
Ütleme selma, et teil ei olegi sellest tavalist, üks on ees ja teised istuvad need tema ees, üks räägib ja siis 10 või 20 kuulavad. Seda variant
ei
olegi.
Ei ole. No kaudselt on selles mõttes, et meil on igaks pühapäevaks ette filmitud video, mis on siis selline õpetusvideo, mis on nagu juhatab sisse teemasse, millest lähtuvalt võiks siis too pühapäev jagada. Aga iga korra sellise jagamise kulminatsioon on ikkagi see, et mis on sinu järgmine samm? Mida sa nüüd selle, mida sa selle inspiratsiooniga, mis sa täna said, peal hakkad? Et kui me lihtsalt ainult saame inspireeritud, aga võibolla praktikas enda elus rakenda, siis pole sellest ka palju kasu, et siis oli see lihtsalt ilus jutuajamine. Aga jah, seda ei ole, et keegi on ees, keegi muidugi juhatab ikkagi vestust, et kuidagi peab ohjama karja, aga see vorm on pigem jah, sükke, sõna on vaba, kõik jagavad oma mõtteid, kõik saavad toetada üksteist, kõik saavad jagada, et ja paratamatult inimesed, kes pigem eelistaks pühapäeviti ainult pingis istuda või nii-öelda käia ainult kuulamas, siis nendele see formaatisti peale ka ei sobi. Et see formaat on selles mõttes ka ebamugav, et see on natuke sükke nagu jutumärkides sunnib ka suud lahti tegema.
Aga nüüd küsin kohe, et me kui meil õpetus ülevaataja, siis tema on põhiliselt siis nende jutluste ette salvestaja, et me, te kuulate ka nüüd Meegot?
Ei, Meego on see, kes juhib seda haru, et jällegi see, kes haru juhib, tihti peale juhib peamiselt isegi inimesi ja ise sellised praktilisi ülesanded väga palju ei tee. Et Meego harus on ka, nüüd täpselt mõtlesin 5-10 inimest vast, kes siis tegelevad, kas siis vastavad sellele õpetusplaanile, mis on paika pandud inimestegi kokkuleppimisega salvestusajad, samamoodi suurteks välja sõitudeks inimeste leidmine, õpetustekstide kuidagi ülevaatamine, et me ka nagu tahame anda kõik oma panuse nendesse jutlustesse õpetustiimsis. Ja meil on väga palju erinevaid kõnelejad, ma nüüd peast just öelda, ma ütleks 20-30 erinevat kõnelejad aastas on meil küll kogudusest. Enamik on siis nii-öelda kogukonna juhid või juhatuse liikmed.
Mis järgi, ütleme meil, siis võiks öelda, tulevad need teemad? Kas mingit olukordast lähtuvalt või mingit piibli põhjal, ütleme, mingisugused arusaamad? Et kuidas need tekivad? Ma vaatan, et teil on sarjad, et kuidas need tekivad?
Ma arvan, et need on võetud sellise tagasiside järgi osalt, kus on küsitud ka juhtide arvamust, et mis on need teemad, millest võiks rääkida, mis on need küsimused, mis inimestel õhus on, et ma arvan, et suhete teema on selline 1-2 korda aastas, peab kindlasti mingi seeri olema, sest see on selline üks põhilise faktor, et miks võibolla vahest mingid inimesed jäävad kogudusest teemale või et see on nagu suhete tervislikkus on nagu nii hädavajalik teema, et sellest tuleb tihti rääkida.
Suhted
vastassugu poolega, jah, selles mõttes küll. Ja samas ka sõprussuhted, et tihti peale sõprussuhted on need asjad, kus oleks pettunud, kus pettutakse siis nii-öelda teises pooles. Aga need tulevad vastavalt vajadusele ja meil on paar korda aastas ka võibolla siis mingi selline konkreetsem piibliseere, kus me mingit piibliraamatut uurime, aga me ikkagi võtame sellised elulisi teemasid ja vaatame need jumala perspektiivist, sest need on need teemad tegelikult, mida me ka vajame ju, et me vajame teada, kuidas enda elus jumala kartlikult elada teatud olukordades, teatud teemades, et lähtume eelkõige vajadust ja.
Ja üles ehitasid mind, ehitasid mind. Siis mulle ütlesid, ei tunne rahutust, kes usub sinu nimesse, sinu nimesse. Mu silmad avasid, Näha võiksin sind, nüüd olen juhitud su kood ja julgustasid mind, et minna kõikjale su võimsast nimest rääkima, nimest rääkima.
Missiooni kandja.
Te kuulete missiooni kandjat, mina Indrek Luud saatejuhina ja saate toimetajaks on Ilma Sirkel ja täna on mul külas Mihkel Rehvap, kes on 3D koguduse programmi ülevaata, aga me muidu räägime 3D ehk koguduse sisemisest kliimast. Küsin veel sellist asja, et teil on ilmselt ka liikmeskond ja kuidas see järeltöö siis tegelikult on? Ühe poolt on järelkasvu ülevaate teil olemas, sellisete lige, ma saan aru, ja siis on lisaks veel jüngeduse ülevaataja. Kas see nendel on suhteliselt, kas see Lisette siis jälgib kõiki liikmeid pingsalt?
Järelkasv sellel on mõeldud laste ja noorte tööd. Ehk siis lastetöö, mis on meil selline stardis hetkel, sellepärast, et meil on sõike kümmekond umbes kuni 3-aastast last ja järelkasv on siis ka noortetöö, mis on homey näol. Vahepeal oli Tallinnas Tartus hetkel, minu teda vist ainult Tallinnas, aga ühesõnaga tema tegeleb siis sellega, et kuidas need noored võiksid kasvada üles vaimulikult.
Ja nüüd see selgitus oli väga tähtis, et võibolla mitte kohe õhumist, aga see õhum on omete, kuidas see nimi tekkis üldse, võibolla näed sõja pärast, kas siis jüngerluse ülevaataja on siis see siis Margelige, kes tegelikult jälgib kõikide liikmeskondade või on see kogukonna juhtide ülesanne?
see on number üks on kogukonnajuhtide ülesanne, sest ma usun, et kogukonnajuhtide ülesanne on oma karja eest hoolitseda, seal hulgas hoolitseda, et kõik lambad saaksid toidetud nii nagu vaja ja muidugi me ei suru peale, kelle kui keegi taha, siis muidugi mitte, aga et vähemalt see võimalus on meil olemas ja noh, kui kogukonnas jällegi oletame 20 inimest ja kaks juhti, noh siis ilmselgelt need kaks juhti ei suuda seda ära toita, et siis nad jällegi leiavad oma kogukonnast veel mõned küpsemad inimesed või kuskid teised kogukonnast kutsuvad appi või üldse on aeg poolduda kogukonnal. Aga Marge on see, kes vaatab üle ja võib-olla siis nii-öelda loob seda süsteemsust ja seda, et võib-olla küsidagi inimest, et okei, kuidas sul läheb selle jüngerlusega, tal on ka samamoodi tiim taga, et aga minu arust see on nagu kõige värskem haru meil koos järelkasvuga, ehk siis see on ka selline nagu koos ja ka evangelismi haruga, et need on sellised värsked harud, mis ka veel leiavad oma seda täpsemalt suunda.
Võib-olla siin küsimus, et ka räägime bioloogiast ja sellist, mingil hetkel rakk lihtsalt pooldub. Kas on sisse kirjutatud, mis hetkel teie kogukond pooldub?
See on väga raske küsimus, sellepärast, et vahel võib see olla liiga vara, kus ei ole kriitilist massi inimesi ja luuakse kaks kogukonda, mis ei ole elujõulised. Teisel hetkel võib see olla liiga hilja, sest kui näiteks kogukond kasvab hästi suureks, siis mingil hetkel liikmed enam ei tunneta, et nende kohalolu on vajalik või märgatakse. Noh, see on lihtne näide. Oletame, et kogunas on selline stabiilselt 8 inimest. Kui 2 inimest ei tule, see 6 tundub piisalt vähe, et sa juba küsid, et kus sa oled, et kas sa ikka tuled ja nii edasi. Kui on 20 inimest, siis ei pruugi nagu tähele panna kõik inimesi. Ja võib-olla see on ka see koht, kus siis juba hakkavad inimesed nii-öelda ära vajuma, et ei jõua enam kogukonda. Et aga see õige hetke tabamine, see on üks paras kunst, millele me ei ole...
Kelle ülesanne seda jälgid on?
Ma arvan, et see on kogukonna juhtide ja koguduse pastori selline vaheline koostöö, aga ma arvan, et kogukonna juhid peavad seda ise ka tunnetama. Aga ma ütlen, see on üks suur kunst, millele me pole sellist head vastust leidnud, vaid lihtsalt veel õpimisega.
No tänu sellel võib-olla ongi see rakugruppide võtame selline ideoloogia nagu nii nukralt või kuidagi vaevaliselt sisse minemas, sest me oleme harjunud, kui me oleme punti, siis noh, tahame, et see oleks nagu püsiv. Et see ei muutuks.
Ja
noh, mis ma olen pannud tähele seda, et tead, kui mingi seltskonnaga oled ühes toas teatud aja, siis päris hea, aga nii tuleb värske inimene sisse, ütleb, et õudne see atmosfäär on need lõika või noaga. Enne sa aruge, et, noh, et ongi vaja värsket verd.
On.
Et kuidas te seda tekitate?
Värskust kogukondades. Ja. Ma arvan, et ikkagi see, et mida me väga tugevalt suunitame, on see, et uued inimesed. Et uusi inimesi ja mitte kristlasi oleks, see hoiab seda fookust paigas. Et on olemas ka mingid teooreid, kus öeldakse võib-olla, et kui see 1,5 aastat grupp käib koos, ühes koosseisus, siis see grupp nagu läheb nii-öelda hapuks. Et võib-olla see tekid juba mingid sisepinged, ma arvan, et siseloomust võib-olla perekonda väga hästi. Et perekonnas on ka, sul juba mask langab maha, nagu sa oled see, kes sa oma väsinud vormis oled nagu. Et aga kui on värskus, siis võib-olla inimesed oskavad ka rohkem nagu pingutada võib-olla, ma ütleks nii. Aga jah, uued inimesed on see võti, mis ikkagi seda värskust toob, nagu sa ise ka ütles, et tuleb keegi uus ja ütleb võib-olla mingi kommentaari või küsib mingid küsimusi või loob sellist uut dünaamikat. Et...
Selline õhkond on tähendab, et kui uus tuleb, et ta tunneb, et ta on kohe terve tulnud.
Pigem küll, ma arvan, et ta isegi tunneb ennast oodatuna. Ma loodan, et mitte nii oodatuna, et ta tunneb, et ta ainus tähelepanu keskpunktis on, et see on ka vastupidi võib-olla selline halb, aga pigem küll ma arvan, et inimesed ikkagi, kes tulevad, ütlevad, et ma olen nii tänulik, et ma ikkagi julgesin selle sammu tulla, sest olgem ausalt, minna, kui sa oled täiesti mitte kristlikust keskkonnast pärit, tulla kellegi koju mingile teenistusele või mis teenistusele, vabandust, kogukonda nii-öelda rääkima Jumalast, olles ise võib-olla vaevlemas mingite muredega, tunned, et kas mina olen üldse väärt seda, ma pole piiblitki läbi lugend, et ma ei teagi ju väga midagi, et mis ma siin üldse teen, et kõikide nende võitluste keskel julgeda tulla kellegi elutuppa, see on, ma arvan, väga suur samm.
Nüüd teete väljasõite täitsa eraldi sõltuvalt soost. Toimub korda aastas vähemalt koguduse või kogukondade naiste ja meeste eraldi väljasõidud.
Enamjalt. Ma nüüd ei julge lubada, et see on kogu aeg toimunud, aga see on olnud meil fookuses. Ja selline nagu, kuidas nüüd öelda, selline, noh, ma arvan, et täitsa eraldi side, mis inimestel tekib. Et kui mehed kokku tulevad, siis noh, ikka teistmoodi natuke või naised samamoodi teistmoodi, kui mehed on kõrval või. Ja seal me saame rääkida asjades natuke teistmoodi, see teistsugune side, mis tekib. Ma arvan, et see on vajalik. ja see on siiamaani olnud väga, väga erilised ajad, mida on väga oodatud, et noh, meeste puhul ongi, panen nad lihtsalt ühte laulu laulma koos mehiselt madala häälega, pakud neile süüa ja tegelikult see ühendus, mis juba sellel sauna laval tekib, see on nagu hindamatu.
No ma saan olla isegi poliitikas, toimivad ka saunalaval ju põhilised kokkulepped
ja
hiljem vormistatakse võibolla pidulikus olukorras, aga sauna nüüd on see, mis toimub, aga see temaatika, kas see on siis nagu vaba või seal on ka keegi, ongi nii, et räägitakse ka meeste ja naiste probleemist, suhetes mehe ja naise vahel, mida ei juleta muidu rääkida seksuaalelu, mis on, ega ei räägi ju avalikult, ütleme, kui tihti te seksite või mingit vabaeluse, palju pühakiri lubab seksida ja muud suhted ja meeste omavälisest suhted ka, kuna ümbruskonnas on näha ju nii palju seda ka meeste armastamist ja naiste armastamist, ütleme see nii-öelda homo ehk gei teemat, et need teemad seal esile tuues või mis teemad teil on seal tavaliselt?
Ma ei oska nüüd üldistatud võibolla välja tuua, aga ma arvan, et meeste puhul me keskendume mehelikkusele üleüldiselt, ja võibolla ka selliselt, kuidas öelda, et see mehelikus ei tähenda seda macho meest, vaid mehelikus tähendab võibolla isegi seda pehmo meest nii-öelda ilmalikus mõistes. Ja võibolla me keskendume nendele punktidele, noh, meeste puhul, naiste puhul ma ei oska rääkida, ma pole selle korralduse juures olnud ja tõenäoliselt ka minu nõu kuulda ei võetaks. Ma ei hakka selle nõuga sinna ka kõrvale trügima.
Aga su abikaasa on käinud seal kuidagi moodi ju?
Ja on ikka, ja.
Ei, ta ei räägi midagi.
Ja mul otsalt ei tule praegu meelde, sest me viimati käisime, eelmine aasta meie koronatõttu ei käinud, et siis kuidagi ka 2 aastat tagasi seda enam väga hästi ei mäleta. Aga meeste osas, jah, ma arvan, et kindlasti on võibolla avatus tunnistada enda eksimustest, enda patudest, enda nõrkadest kohtadest, et noh, mehelik mees ikkagi ju on, või võibolla meie generatsioon on harjunud nägema selliseid enda vanemaid, kes ka võibolla väga palju enda väljakutsetest ei räägi, on sellised alal hoitumad, noh, eestlased nagu me ikka oleme, et me üritame seda avatust saavutada, aga ma arvan, et suhte teemadel pigem on vähe, kui siis võibolla meeste puhul on nii-öelda pornograafia väljakutse, mida me kommunikeerime, kuna see on ikkagi arvestades inimesed on kodused, eriti korona ajal edasi, siis see on nagu suur väljakutse kindlasti meestele. Ja suhete teemade jaoks meil on eraldi suhete väljasõit, mis on ööbimisega üritus, mis ma võrgeks öelda, on üks populaarsemaid üritusi, nagu kuhu tuleb ka teistest kogudustest inimesi, kus me keskendumegi suhetele, kus ongi vahepeal ka sessioonid, mehed naised eraldi ja need on need kohad, kus me siis räägime sõltuvalt soost väljakutsetest suhtes olles.
Ma mäletan, et 2000. aastatel oli nagu see pornograafia teema üsna aktiivne, võibolla ma olin natuke noorem. Ja siis ma suhtlesin ka noortega, kes on palju, eriti kui ma viin või vabakusu pastoriks olin. Ja seal tundus, et see on päris aktiivne asi. Ja mul tundub tänapäeval, et see porno asi üldse nagu ei puuduta enam usklikke. Kuidas tegelikult on?
Ma arvan, tegelikult on niimoodi, et noh, nii palju kui ma ise tunnen nagu inimesi lähedad, siis pigem on vähe mehi, keda see ei puuduta.
Nii pidi.
Küsimus on, mis tasandil. Et noh, ma ütleks pornograafia, see probleem, ehk siis võibolla himustada või vaadata vastassugu poolt sellise teistsuguse pilguga, et see ei pruugi olla see, et sa nüüd istud arvutis ja vaatad mingit väga-väga ebasündsalt kraami, et see võib alata ka lihtsalt kas või tänaval kõndes kellegi pikemat vaatamisest, et väga vähem mehi, kellel sellega nagu üldse väljakutsed ei oleks. Et küsimus on, et kas me võitleme või me põgenema, et see on nagu siuke asi, millega nagu noh, kui sa jääd kogu aeg ainult võitlema, siis see nagu võtab väga palju energiat, et me oleme kuidagi ka. Pastori hakkab tõi kunagi hästi välja, et pigem on see nagu asi, mille eest tuleb hoopis põgeneda, et sul pole võita väga midagi seal.
Missiooni kandja.
Kui nüüd vaadata veel, ütleme, 3D-koguduse sellist kodulehest lähtuvalt, no ega põle saanud ju teie juurde tulla. Ma selle mõttes ainult koduleht on see kõige parem teema, millest lugeda. Vaatan siin näiteks sellised teemad. Järgmised sammud, päästetud saamine, ristimine, üks-ühele jüngerus, evangeeliumi jagamine, piivli lugemine, teenimine, andmine, juhtimine. Need on siis pidevalt ka päevakorras või kord on räägitud, kui tuleb uus inimene, siis öelda, mine nüüd kodulehele, vaata need lood üle ja loe sealt ära ja siis saa targaks ja hakka rahanma.
Ja see on see skeem, mis võib täitsa mõnele inimesele tunduda, et väga paljud inimesed on ammu kõik kodul läbi lugand. Mari võib-olla isegi rohkem kui mina. Ma julgen öelda, ma ei pruugi olla kõike isegi lugemis, mis meil kodulehel on. Ma küll kõike seda tean, ja, aga mis seal täpsemalt on, pole võib-olla kõike isegi lugenud.
Isegi uued inimesed, nagu on, kes tulevad juurde, uued on juba...
Tihti peale, kui sa ikkagi kuhugi tuled ja sa väga tahad tulla, siis üldiselt inimene teeb eeltööd. Kui ta kuhugi töövestusel läheb või kuhugi tööle, siis ta ikkagi uurib natuke, mis koht see selline on. Ja neid lugusid, kus inimesed on ikka väga palju asju läbi vaadanud, on väga palju. Aga kui nüüd uus inimene tuleb, siis ikkagi me üritame olla esiteks talle kõrval, et ta jõuaks ristini, selle sammuni, anda oma elu Jeesusele. Ja kui ta seda otsustab, siis sellele järgneb jüngerlus, kus ongi jüngerlus materjalid, mis võtavad sellised põhilised ABC teemad nagu läbi, et see on selline kaudselt võib-olla alfakursuse sarnane, aga see on üks ühele selline pikem võib-olla ka materjal koos küsimuste aruteludega, see võtab väga palju teemasid läbi alustada isiklikus suhtest Jumalaga, teenimisega, andmisega, oma andide rakendamisega, mis iganes selline just kui Kristus ABC on nagu.
Te olete ilmselt selline kogukond ka, kes ei hoia asju nagu endale, vaid jagata ka materjale ja kõik, mm-hmm. kes iganes tahavad. Yeah. Ma tea, kas kodulehel on kõik olemas, aga nagu sa rääkisid praegu see isiklik jüngerdamine. Mm-hmm. Ma tea, kas põhikiri on teil ka olemas või?
On, meil on põhikiri olemas, see peab olema igal kogudus.
Ja see on kuidagi olemas ka kodulehel lähtav, et mida te usute, mis on need salmid või võtted.
Missioon ja visioon. Ja siis nii-öelda, kuidas nüüd öelda, sellised põhistatuudid on meil olemas, jah.
Nüüd kui veel küsida, kuidas te hakkame saata majanduslikult? Selline mm-hmm. kogukond, sest kodusse tuled, selle korjandust ei toimu ju.
Jah, me räägime mingi regulaarsuga andmisest, aga see on muidugi selline teema, mis on nagu see, et kui liiga tihti räägid, siis on nagu kogusel raha vähe või tahad ainult raha või, et see on selline tundlik teema, aga me oleme seda fookuses hoidnud ja ma arvan, ütleks, et peaaegu kõik meie annetustest tuleb pangakontode läbi. Ja noh, kuidas seda näha, siis ikkagi on näha ka, et inimesed, kes ikkagi usaldavad oma raha asjades jumalat, need on nagu helded, aga noh, raha on tihti peale ka see esimene asi, mis inimene, kui tal on kehv suhe jumalaga, siis esimene asi, mis ta, annetus on esimene asi, mis ta ära jätab. Et aga ma arvan, meil on rahaliselt jumal on meie kogudust väga palju õnnistanud, et me saame...
Olid teil palgalisi on?
Inimestese, kas oli äkki 3 inimest? Ma nüüd hetkel mäleta, meil on mingi väike muudatus toimunud vahepeal, aga sisuliselt meil kokku on selline vist... alla 1,5 kuni 2 täiskohta nii-öelda nende inimeste peale kokku, et on vasta, kes on täiskohaga ja siis on osad on osakoormusega, osad juhatuse liikmed siis.
Kui nüüd ikkagi veidikene veel pingutada sinna, mis teil seal sisemist kliimat on, sa ütlesid küll 3 asjale, et see on suhteliselt nagu värske, see on järelkasvu, mm-hmm. jüngeruse ja evangelismi teemad. Mm-hmm. Ja samal ajal, kui me loeme ka EKB Liidu aastakonverentsi statistikat, siis 3D kogudus on üks väheseid jõuliselt kasvavaid kogudusi. Mis on see X-faktor?
Ma, jah, siin on, see on hea küsimus, aga ma ütleks esimene, mõned nagu punkti, mis mul või mõtted, mis tekivad, mis võib olla see X-faktor, mis võib ka kuidagi aidata teisi kogudusi, on inimeste usaldamine teenimises. Et mina ise oma loomult olen väga selline, ma teeks pigem ise kõik ära. Et ka enda harus, ma arvan, enamik asju ma saaks ära teha niimoodi, et mul on need paar inimestel juurde vaja, kes midagi teevad, aga tegelikult on see inimeste kaasamine. See, kui paljud inimesed saavad ikka käe külge panna, kui paljud inimesed saavad osa olla sellest reaalsest teenimistest, et Kristuse ihuvõrduses ka, Paulus toob ikkagi selle välja, et nii-öelda ka näotumad liikmed, et need toodaks esile nagu ja see on ka minu isiklik igatsus olnud, et tegelikult kõik isegi inimesed, kes võib-olla ise tihti peal endassegi ei usu enda potentsiaali, et nende potentsiaal saaks välja toodud, sest mida rohkem inimese oma potentsiaali kasutab, seda tugevamalt Jumala kuningriika nagu saab tööd teha inimeste niiudmise nimel. Ja ma arvan, et teine faktor on kindlasti avatus, see, et me oleme avatud oma eluga ees otsas, me nii-öelda ülevaatajatena ja valdlik pastorina, et me oleme ise avatud oma eluga, sest kui me ise avame, siis see avab ka ukse teiste inimeste südamed, et ooo, nad on ka seda teinud, ma polegi ainuke. Ja see aitab võib-olla ka neil leida lootust, et mul on ka võimalik jõuda kuhugi ja kuidagi olla jumala kartlikum, jumalale meelepärasem ja edasi. Ja ma arvan, et see inimestele välja ulatus, et me oleme avatud uutele inimestele, et see on nagu meie põhifookus, et uued inimesed jõuaksid kogukonda. Uued inimesed jõuaksid teenistustele ja uus inimesed tuleb väga palju.
Ma võtan jälle sellise pildi, kuna ka 3D on ühinenud EKP liiduga, siis mõnikord tundub, et EKP liit on ka väike 3D või suurem 3D, mis kogunebki suvevestivalile või korda aastakonverentsil aastas ja muidu ongi kogukonnad mööda maad laiali. Ja siis koguneme ka aegalt, aga noh, tihti peale suvevestivalile ei tulda sellise silmaseraga, nagu ma saanud teed olete kord kuus sellise suurema kambaga. Mis on see, ma saan aru, et te ikka püüate nii, et kõik saaksid kord kuus kokku. Tallinnas Tartust sõidate lause kohale ja ei maksa mitte kellegile sõiduraha.
Sõiduraha, mis mõttes?
Ütleme, kui te tulete kord kuus kogudusega kokku, võiks olla kõik kogukonnad, siis te ju liigute ühest kohast teise.
Jah, see on koguduse nii-öelda eelarvest annetustest korraldama selle ürituse. Et kõik ööbimisega üritused muidugi need on osavõtta tasuga, aga üldiselt see ongi see, kuidas me seda koguduse nii-öelda raha kasutame, et need üritused on ka tasuta. Bussid tellime ja asukoha ja toitja ja need asi.
Nii et vist küsin, et kuidas see välja sõit nüüd tegelikult mõjutab koguduse üldiskliimat, sest mõningad kogudused võibolla võiks oma palvemajad maha müüa ja ostage ainult buss ja ollegi bussis ja sõita ühes kus teise.
Jah, ma arvan, et see on ikkagi see, et inimesed kogukondades on, neile väga meeldib kogukonnas käia ja siis nad tulevad suurele üritusele nähes, et neid kogukondi on veel. Et me kõik teeme sama asja. Kuule, ma näen neid inimesi uuesti. Et see taas nägemise rõõm. Ma arvan, et see on sama, mis ka tõenäoliselt EKP Liidu erinevatel konverentsidel on, et see taas nägemise rõõm, et näha neid nii-öelda kaastöölisi, näha noh, meie koguduse mõistes siis teisi koguduse liikmeid, teisest linnast näiteks või. Et ma arvan, et see on see, mida inimesed igatsevad seda ühtsuse tunnet, samamoodi ülistusaeg, et kogukondades meil võibolla sellist ülistust ei ole, kuna igas kogukonnas ei ole kolm inimest, kellega väikest bändi teha, et siis on ka jällegi see osa, mida inimesed ootavad.
Missiooni kandja.
Juba varemalt sa mainisid, et on selline tähted ühendus nagu HOME. See tähendab midagi?
Jaa, see on Eesti pärandatud inglise väljend HOME, ehk siis kodu. Ehk siis see on selline noortele suunatud üritus, mis toimub kellegi kodus, elutuas. Ja see on vahest muidugi enne elutuba mahutud 50 inimest. Aga et see ongi noortele suunatud, see oleks võibolla kooli noortele esimene koht, kuhu tulla. Et kooli noored kuhugi teenistusele tulla, noh, see on pigem võibolla üsna hirmutav. Või siis kuhugi väljasõidule või kogukonda. Aga HOME on selline koos viibimine, chill koos viibimine, koos toidu, koos sõna, koos palve ja koos sellise arutelugruppidega. Aga ma arvan, et see on aidanud koondada väga palju selliseid haiget saanud noori sellisse keskkonda, kus nad saavad aru, et iga keskkond ei pea haiget tegema. On ka keskkondi, mis ehitavad üles, on ka keskkondi, kus inimesed tahavadki sulle head. Mitte sa ei pea mõtlema, kes nüüd mulle koolis selja keerab, kes mida mulle teeb, et noored on väga palju haiget saanud, tihti peale tuhat katkistest perekondadest, kodus võibolla isegi taha olla, sest vanemad ainult ülitsevad või hea, kui on nüüd see mõlemad vanemad. Et see on see koht, kus need katkised noored saavad tulla. See on selline trepiaste koguduse jõudmiseks. Sealt edasi jõuavadki noored kogukonda ja me on tõesti väga palju lugusid, kus inimesed selle kaudu on koguduse jõudnud.
No nii, järgmine selline nimetus, mida tavaliselt koguduse ei kasutata, on vedur. Me teame, et rong on ja siis seal rongi ees on üks selline veduri nimeline asi. Mida see on?
See on juhtimiskool, ehk siis see on juhtimiskool, mille eesmärk on kuidas nüüd öelda, koolitada siis tulevasi kogukonna juhte. Ja see koosneb sellisest kahest poolaastast, septembrist kuni mai juunini. Esimene poolaasta tegeletakse ise enda juhtimisega ja teine poolaasta tegeletakse teiste juhtimisega. Praktilises mõttes on see selline üle nädala, üks nii-öelda nädalapäeva õhtu, kus siis on loengu pool koos aruteludega, koos kodutöödega ja kui inimene selle läbi käib, siis teoorist on nagu varustatud kõige vajalikuga, et saada kogukonna juhiks.
Kas see tähendab, et ma saan aru, et muidu te hästi palju toete kogudusena, aga see on üks vähesid asju vist, kus tuleb maksta. Kas see tähendab, et siin registreerid, kas minusugune napilt 70 varsti, et võiks ka selles osaleda, olgu, et ma ei ole veel 3D kogukonna liige.
Mm-hmm. Ma arvan, et sellel otsest eeldust, et sa oleks 3D kogukonna liige, aga võibolla mõeldes, et kas see inimene nagu tahab just 3D kogukonna juhiks saada või kas ta tahab selles nii-öelda formaadis osaleda, et meil pole siia mõni küll veel olnud kedagi, kes niimoodi väljas poolt tuleks. Aga me oleme seda ikkagi, sellepärast me seda ka väga palju reklaami nagu laialt välja, et kuna see ei ole lihtsalt mingi alfakursus või lihtsalt piiblikool või lihtsalt mingi juhtimiskool, vaid see on konkreetselt meie koguduse selline koguduse uusi juhte koolitav kool, et otsed kätte, et ei pane, aga ma arvan, et see on selline nagu mõttekoht inimesele, et kas see on see koht, kui sa tunned kutsumust, sa tahad 13 kogukonna ühine kunagi panustada, siis ma arvan, et on iga inimene oodatud.
No tavaliselt on ikkagi, tänapäeval ju ikka kutsutakse üles ka koolitada ennast kuni surmani.
Jah, muidugi, muidugi, see on väga õige. See on täpselt nagu ma usun, et me kõik vajame seda sama evangeeliumid, mida me oleme võibolla sadu kordi kuulnud, me vajame igapäevaselt kuulda, sest see on kõige olulisem sõnum meie elus. Aga mis puudutab seda osavõtte tasu, siis ma arvan, et see osavõtte tasu on ka osalt, et katta kulusid, mis on siis võibolla toidukulud kokku saades, on veduri väljasõit, on isegi veduri reis, kus käidi nüüd möödunud nädalavahetus Austrias. Et seal on ka teatud, et kulud, aga teiselt poolt jällegi, kui inimene ikkagi paneb oma osaluse, mis oli 20 eurot kuus, kui ma ei eksi, et siis see tegelikult annab inimesele teissuguse vastutusega. Et kui sa ikkagi paned kas või väikese summa, siis sul natuke nagu distsiplineerib sind ka rohkem osa olema. Et tasuta asjad on taas sükk, et noh, ma võin loobuda ka sellest, mis ma ikka siin edasi lähen. Aga et see raha loob väikese sellise vastutuse mõõtme.
Väike küsimus ka sellise, et kuidas sinna pääseb ka sinna sellesse seltskonda pääseb nagu iga üks, kes on nüüd 3D kogus või on mingi filter veel vahel jälgid.
Ma arvan, et see filter käib tihti peale läbi kogukonna juhtud, et kogukonna juhid on ka need, kes võibolla julgustavad inimesi vedurisse minema. Et ja võibolla, noh, see ajastus on kõige, et oletame, et sul, ma ei tea, sügisel astud just uude kooli näiteks või lähed ülikooli. Et siis kohe võibolla veduri juurde ja võibolla paljud muid asju, et sõltub inimesest, millal on see parim hetk. Aga üldiselt me julgustame ka, et mitte väga oodata, aga noh, kui inimene on nüüd väga värskelt usule tulnud just, et siis võibolla kohe vedurisse minna, võibolla mitte, et ma ütleks, pigem jüngardus läbi teha ja kasvada jumalas ja siis minna edasi sinna. Aga noh, see vedur on kord aastas, nii et selle aasta jooksul jõuab väga palju juhtuda.
No jah, aga nüüd, kuna te olete ka selline avatud seltskond nagu väljapoole, mm-hmm. siis ma vaatan, et vajan abi rubriik küsi abi anonüümselt, tähendab, et teie ei toeta ainult oma koguduse liikmeid, vaid täiesti suva inimene võiks kirjutada ja abi küsida ka 3D koguduse tiimilt või seal on mingisugune seltskond, kes seal on korraldamas seda asja?
Ma nüüd ei tea, mis hetkel selle taga on, see sisuliselt võib siin iga üks kirjutada, aga ma arvan, et kuna ma seda väga laialt välja reklaami hetkel, siis see siin otsuselt ei kirjuta ka väga palju muid inimesi, pigem ikka need, kes huvituvad ka kogudusest. Muidugi, kas, mis see projekt oli, mis siin korona ajal nüüd loodi? Minu arust oli ka selline keskkond, kuhu võib kirjutada meiega juhtimisel. Täpselt nimetus tule meelda, aga noh, ühesõnaga, et on ka loodud mingi keskkond, kus on nagu sellised nõustajad taga. Et tegelikult see on väga aktuaalne teema, sest inimesed on kodus oma probleemidega üksi ja noh, kui sa võibolla oled ainult kodukontoris on ju, kellegi kokku ka ei puutu, siis sul polegi kellegi rääkida, aga need probleeme, suitsiidseid, lapsi, noori, täiskasvanud on väga palju.
Ja siit kui vajan abi on siit eraldi rubriik, kus on ja. Kirjas võin ma ka kirjutada ja siis keegi 3D kogudusest mulle vastab,
ja.
Et kuule Indrek, ole mureta, me palvetame su eest, ole tubli
ja
nii edasi.
Ja.
Et selline tiim, et see kuulub siis kellegi juhtipastori
ma kui aus olla praegu, siis võibolla ma olen kuskil mingist infost ilma, aga praegu hetkel ei oska vastata, kes sellest vastutas.
Kuidas sa tunned, sa oled ka olnud ju 3D seltskonnas ju päris algus peale vist?
Aastast 2013.
Nii et suhteliselt selline, võiks öelda, ikkagi tõsine, ja. Tead alus peale, et on neid asju. Kuidas sul tundub, et kas sellised 3D sarnased kogukondi võiks olla rohkem sellised, mis ongi praegu mosaik ja mm-hmm. mis veel selliseid tekib?
Mm-hmm.
Võiks, kas ongi nagu uus stiil, uus vorm?
Jah, ma arvan, et see on kindlasti üks vormidest, et ma arvan, et see ka see klassikaline vorm ikkagi peab ka säilima. Inimesed on väga erinevad, ka eelistused on erinevad, et kokkuvõttes me kõik teenime sama jumalat lihtsalt. Ühele meeldib kokka, teisele meeldib sprite, nagu mõlemad on suhkrujookid. et see on ka kohati ka koguduslikult, et mis sulle rohkem sobitub, kus sa oma andidega näed ennast kaasa teenimisele, kokkudus kogudus on inimesed, et ma arvan, et sellised kogudusi võiks kindlasti veel olla, et mõeldes, kui väike protsent Tallinna noortest on jumala juurde jõudnud, siis kõige efektiivsem viis on üldiselt paljundada uusi kogudusi ja ka mingis mõttes uusi kogukondi, sest iga kogukond on ka uus kogudus, noh, selline väike jupp nagu, et mida rohkem meil on kogudusi, mida rohkem meil on juhte, seda rohkem me jõuame ka inimesteni.
Millised inimesed siis sobivad teile rohkem? Kas nimelt liigitatakse ju inimesed kahesuguseks? Üks on introvert ja teine ekstravert. Teile sobivad rohkem need, kes tahavad olla osaduses ja siis teised, kes on üksikud mingi parem suurde võlvitud kirikutesse, kus nad saavad vaikselt postida olla.
Võiks ükka esmapilgul jah sellise järelduse teha, aga me oleme näinud, et meil on ka väga palju introverte. Ja ma arvan, et lihtsalt introverdil on raskem, aga mitte võimatu sobituda sellesse. Sest igal introverdil võib olla ka siuke väike põhjus, võib olla miks ta jaga, võib olla mingid valusad kogemused ja edasi, aga kui see introvert ka ennast avab, ta lihtsalt võib olla avab ennast vähematel inimestel, et mõni tuleb kogukonda ja räägib oma meeste probleemist kõikide naiste ees, teine jällegi võib olla räägib ainult ühel inimesele. Mm-hmm. Et introvert lihtsalt räägib vähesematele, aga ma arvan, et tegelikult ikkagi eristub see suures plaanis selle läbi, et osad inimesed lihtsalt ei taha oma elust jagada, nad ei taha ennast avada ja võib-olla on nad ka haiget saanud ja see on täitsa aru saadav, et kui sa oled haiget saanud korduvalt inimestel jagada, siis sa ei tahagi jagada, see peab olema kui väike läbimurre Jumala poolt sinu südames. Aga ma arvan, et inimesed valivad tihti peale sellisest kohast või kogukonnast lahkuda, sest neil on ebamugav. Nad tahavad lihtsalt rahulikult istuda ja olla sellised, kuidas nüüd öelda, hobikristlased. Ehk siis ma tahan lihtsalt kuulata ja uskuda, aga ma oma eluga tahan ikkagi enda plaani järgi elada, sest ma usun, et meie kogukonna juhid, üldse kogudus liikmed, ikkagi me kuidagi ka suuname üksteist elama praktiliselt ka rohkem Jumalale, mis tihti peale ei tähenda lihtsalt samme, aga võib-olla see ongi see koht, kus sa nagu tahaks lihtsalt osala, sa tahaks lihtsalt ainult kuulata, aga praktiliselt oma eluga Jumalate taha teenida, et siis see võib olla vahest sõike väike
need parem oitku 13 eemal.
Ei, meil on kõik oodata, aga paratamatult see ebamugav hetk nagu tekib ja
kokkuvõtlikult, mis ütled nüüd võib-olla visioonist lähtuvalt või missioonist, mis on siis 3D üleskutse täna Eesti kristlaskonnale või üldse ühiskonnale?
Ma arvan, võib-olla see, kui sa küsisid need X-faktori asju, siis ma ütleks nagu kolm asja, ehk usaldame rohkem inimesi koguduse teenimises, ka neid, kelles me esialgu nii-öelda potentsiaali ei pruugi näha, kasutame ka neid inimesi. Oleme avatud enda väljakutsetega koguduse liikmetes või kõikide
teine.
Inimestega.
See on teine, jah.
See on teine. Ja kolmandaks oleme fokusseeritud uutel inimestele. See ei pruugi seda tähendada, et kogu aeg tuleb uusi inimesi, aga võib-olla igakord, kui me kokku saame, palvetame uute inimeste eest ja me küsime üksteiselt, kellele sa said jagada, nagu sinul, Jakob küsis, eks siis, et oleme ka need väikesed Jakobid, kes küsivad, et kellele sa said tunnistada see nädal.
Suur tänu, Mikkel Reepap, selle mõttevahetuse eest. Kuulsite saadet missioonikandja, mina Indrek Luud saatejuhina ja saate toimetajaks on Ilma Sirkel. Õnnistusel kõigile, järgmise nädalal juba uus missioonikandja.
missioonikandja.